jus de fruits. Amu bo esinya mi frère amu bo okro amu titi bo opa amu sié Jésus-Christ ni Jude bo unti Jésus-Christ frère ni Jacques ni un frère fanga bre amu ma nyamie un amu anwe na amu jo amu fon ye okro amu titi. Sans pam que moi un cré qui n'y allait pas et n'y a mou et n'y a ni in de blé à mou mou que c'est un cré à mou froid na un la à mou panga que un grand Christ sous la vilaine d'un sou au tic pas n'y a mien ma bécan de son cré il sera mou bécon baquet à pin sera vieux mou bon besoin n'y a mien. Bauru enu blelele. Befa, enga nyamyeyo, benkata benyiyo, sa tete mkwa. Bebua Jezi Christ, bo ikumbaye oti emi, ni elike krefwen, ilike fi, sransome fotulenden, bekresyele lala. Ndenga, makele, ansipa, sange mbosu yekun. Emi nyamien de Israël mu Egypte lo sangé ici benga balafie isukun onunube ye nkankre amu ekunke anjunga batran jumanga nyamien si ebesun isun bo beaki belikai nyamien ki bevoa aosintun panu osu nyanja be mlomlo. Na se ijole dile ke dan juo wadi benden ikumban Sodom ni Gomor ni krokronga be matamata belen betike anje so mesa be pa be wura te krebole nu ye yaswa mekunde be yengu yaswa inu alikenga be nyeni. Yele nyine nenga. Be mwi. Simbo onuwa mamlomo nu. Nyamieyo isona. Sankula. Be patu be unfo. Ne. Sanso me siso. Sange bebu akunda tetelele. Be saki. Bebua nyamieri kefi. Bekpe. Nyamie sulo sanga. Be le nyinu menzwa. Sange. Inunga ange kwenbe Michel, ni Moussou Messi Satan, Bekri Moïse Fouen, bo, Bessi Akroaï, Wakra Ken Indete, Sange Oseike, Mimin Kongwa, Sange Berien, Ikenga, Bemwe Yulen, Beken Indeke Otiakpa, Ye, Bessa Wrenga, Bemwe, Otike brune merien bo be wini besa sanga be umbewle son ye besa kibeo isopwe meyako atin befa atin kumbanga kaen fa sun suvie ke oyuna banya sikai befa be umla sa tete yule nu ke bala amuliensa ke beo Inke kreke koreyen sai ye bemlinion. Ke amuni beya ariesun besaki amun bediri kenele nyanzen kwambe be bois sans vous plaît akunda be bobo be mwa kunda ye be bois betike nyamien bo duntun boke nzen tomain angban fe konsa betike wakabo Isu le blenu osuma bo batu ibo kwa wunsa betike genye bo obogbugunsa be nyanzwe sanga be ontike inyi su ngro nsa betike nzrama botu konsa dikanga nyame fa besi beke betranu tititi yele aosin tititi pan ye enok boti adam yi osu osu in sosu okan sango wato besu inde oseke mu emini yi anje akpi akpi pongmo pa bebali ke be fa son kwa bla be jasu na be fa be nga be soanya mien be sanga be yori inu ali ke mabe api sata efu e sombo be soanya mien be yonya mien sa be ken inunde tete be jo be konbiapo be fa sankwa agwa sran yue mesu be o sanga be klon klon be di benua be fa benua nou fe kunde like sran mesanu. Sange nsron kwamu, amulye, ambu ndenga, benga emi Jesu Christ ma be, bekankre amu yakunda. Bese amu ke, kenyelele, ke men oko ibwenwen, sran yue me ba, bedi amu to, nyamienbo besurmenti, beyo sanga beklunkron, sran son, be ma sran ni sran be bunyo. Be ti klo sran. Nye mi wawe nsiabe. Sange nsran kwa mou amurien. Nye mi soubo. An la fi panti. An gran ke kreke. Swabo be ure ibo pansa. Amuni nye mi koko yale titi. I wawe ifanganu. Ke amu minde ke. Emi Jesu Christ si. Amu anwe, na oma amu anangama ngwany, anyo sanga, anyo, ansike nyamye kru, amu. Anu, benga, be akundanti nyonyong, be anwe. Ande, beke, srato finwa, be densa. Anu, yeme kusu, be anwe. Sange, anya, amu. Afin se e klase ke ben zwen tenti tra le fien an klou men mlom non. Nyamien bo kwa ni an amousou. Bo ma anfoman, boke o ma amuko inu lo, sakan sa bwan amu un, amu kunjon, e nyamye kumbabo oti edefwen, emi Jesu Christi, ma be yiya e, be meme yeleke oti famyen, be seke oti kri, okra san kwa yo, ke ofin lalany, be me meso, ke opinde, ma be me titi.